está sin ilo fulin ha esiski lugu gari madaxweynaha Soomaaliya.
Septemba 23 mwaka 2020 imetimia saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati, saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6 na nusu mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukisikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi ya internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye eneo la Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa yale tulionayo ni kwamba wakili Fatma Karume amevuliwa uwakili kwa mara ya pili nchini Tanzania kwa kile kimetajwa kama kufanya wanaharakati.
Na viongozi wa nchi za Maziwa Makuu wasema huenda usalama kwa kosa kuimarika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi pale makundi yote ya waasi yatakaposhindwa nguvu.
Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Jamaa na marafiki wa jaji wa mahakama ya juu wa Marekani Ruth Bader Ginsburg leo Jumatano wanaanza kutoa heshima zao za mwisho wakati jeneza lake likiletwa kwenye jengo la mahakama hiyo kwenye ukumbi wa Great kwenye hafla hiyo itakayohudhuriwa na waalikwa pekee. Baadaye jeneza hilo litawekwa kwenye lango la jengo hilo hadi kesho Alhamisi ambapo umma utapata nafasi ya kutazama mwili wa jaji huyo. Jeneza hilo litapelekwa kwenye sehemu maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya jeneza la Rais Abraham Lincoln baada ya kuwa kwake mwaka 1865. Hafla nyingine itafanyika Ijumaa pale jeneza la Ginsburg litakapopelekwa hadi kwenye jengo la bunge katika ukumbi wa Statuary akiwa mwanamke wa kwanza kutunukiwa heshima hiyo. Hapo pia wananchi watapata nafasi ya kutazama mwili baada ya wageni mashuhuri walioalikwa kumaliza kutazama. Baadaye mazishi ya jaji Ginsburg aliyekuwa na umri wa miaka 87 yatafanyika kwenye makaburi ya taifa ya Arlington, Virginia yaliyoko kwenye vitongoji vya mji wa Washington DC. Rais wa Iran Hassan Rouhani jana Jumanne ametoa hotuba kali na yenye upinzani mkubwa kwenye baraza la Umoja wa Mataifa wakati nchi yake ikikabiliana na kipindi kigumu kutokana na janga la virusi vya corona pamoja na uchumi uliodorora. Wakati akilinganisha namna Marekani ilivyochukulia Iran na kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa askari wa kizungu hapa Marekani, Rouhani alisema kuwa Marekani hatimaye itatii msimamo wa taifa lake. Hali ya taharuki kati ya Tehran na Washington imeendelea kutanda mwaka huu kufuatia kuongezwa vikwazo kwa Iran na utawala wa Trump. Rouhani ameongeza kusema kuwa Marekani ina haki ya kufanya mazungumzo au kutangaza vita dhidi ya Iran, akiongeza kusema kuwa hali ya maisha sio rahisi kwa watu wake kutokana na vikwazo vilivyowekwa. Ameongeza kusema kuwa Iran kwa muda mrefu imelipa gharama kubwa ikitafuta uhuru wake dhidi ya ukandamizaji. Amesisitiza kuwa taifa lake halistahili vikwazo, akifananisha hatua ya Marekani na zile za kigaidi. Taasisi moja utafiti wa kijeshi hapa Marekani imesema mapema leo kuwa gari maalum la kijeshi lenye uwezo wa kubeba makombora la masafa marefu imeonekana kwenye kituo kimoja cha kutoa mafunzo ya kijeshi nchini Korea Kaskazini, ikiwa mojawapo ya viashiria kuwa taifa hilo huenda likatumia siku kuu muhimu ya kisiasa kuonyesha zana zake za kijeshi. Kwa mujibu wa mtandao wa 38 North unaongezia masuala ya Korea Kaskazini, gari hilo limeonekana kupitia picha ya satellite kwenye kituo cha kutoa mafunzo cha Mirim kilichoko nje ya mji mkuu wa Pyongyang, ambapo taifa hilo kwa kawaida hufanyia mazoezi ya kijeshi ya kitaifa. Taalamu wamesema kuwa gari hilo huenda lina urefu wa mita 20 na upana wa mita 3, lenye uwezo wa kubeba silaha ya masafa marefu aina ya Hwangsong au ICBM. Inakisiwa kuwa Korea Kaskazini huenda ikaonyesha silaha za kijeshi wakati wa sherehe za 75 tangu kuanzishwa kwa chama tawala cha wafanyakazi zitakazofanyika Oktoba 10. Sherehe kama hizo huwa muhimu sana kwenye taifa hilo linalotawaliwa kidikteta. Na tume huru ya haki za binadamu nchini Rwanda imesema kwamba mshukiwa wa vitendo vya kuhujumu usalama wa Rwanda na maarufu katika filamu ya Hotel Rwanda Paul Rusesabagina, ambaye kesi yake imeanza wiki iliyopita mjini Kigali, kwamba mshukiwa huyo haki zake kwa kweli zinaheshimiwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii ni kauli iliyotolewa na Bi Claire Mukasine ambaye tume yake iliweza kufuatilia jinsi mshukiwa huyo alivyokamatwa na kuzuiliwa na mwisho kesi yake kuanza kusikilizwa wiki moja nusu zilizopita. Mukasine amesema kwamba tume yake ilimtembelea Paul Rusesabagina anakozuiliwa na kuzungumza naye na kwamba kwa kauli yake mwenyewe alisema mpaka sasa anavyojionea mchakato mzima wa kesi yake unaendelea vyema na hakuna haki hata moja ambayo anahisi ilikiukwa kwenye mchakato mzima. Tangu alipoonyeshwa kwa vyombo vya habari tarehe 31 mwezi uliopita wa 8, kulisika habari hasa kupitia baadhi ya magazeti ya kimataifa zikisema kwamba mshukiwa huyo anaendelea kuzuiliwa katika mazingira yasiyo salama. Hata hivyo, kupitia makala moja iliyochapishwa kwenye gazeti la The New York Times la nchini Marekani, Paul Rusesabagina alisema mpaka sasa anaendelea kuzuiliwa kwenye mazingira salama. Ni baada ya mwandishi wa gazeti hilo kumtembelea kwenye kizuizi chake. Paul Rusesabagina anashukiwa makosa 13 yakiwemo 7 ya ugaidi, hasa yaliyotendwa na wapiganaji wa kundi lake la FLN katika eneo la Nyabimata kusini mwa Rwanda mwaka 2018. Ni Mnyarwanda aliye na uraia wa Ubelgiji. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Watu wa kujitolea jana Jumanne waliweka vibendera 20,000 vya Marekani kwenye eneo la Washington Monument hapa mjini Washington DC, ikiwa siku ambayo Marekani ilifikisha watu 200,000 waliokufa kutokana na virusi vya corona tangu vilipoingia nchini mwanzoni mwa mwaka. Kila bendera ikiwakilisha watu 10 walioangamia. Kwenye hafla hiyo iliyojumuisha watu kutoka dini mbalimbali, spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi alizungumza na kusema kuwa idadi hiyo kubwa ya vifo ingezuilika, huku akitoa wito kwa taifa kuzingatia sayansi ili kuepuka hasara kama hiyo katika siku zijazo. Wataalamu wa afya kutoka chuo kikuu cha Washington wanasema sasa kuwa huenda idadi ya vifo hapa Marekani ikafikia zaidi ya 400 kufikia mwishoni mwa mwaka. Kufikia sasa Marekani inaongoza kwa idadi ya vifo kutokana na virusi hivyo kote ulimwenguni. Baada ya kufanya mashauriano ya wiki mbili na serikali bila mafanikio, vyama vikuu vya wafanyakazi nchini Nigeria kupitia viongozi wao vinasema kuwa vitaanza mgomo wa kitaifa Jumatatu ijayo kulalamikia ongezeko kubwa la bei ya mafuta na umeme. Kiongozi wa chama cha Nigeria Labour Congress kinachowakilisha mamilioni ya wafanyakazi, Ayuba Waba, amesema kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mgomo huo wiki ijayo ni kushuka kwa bei za bidhaa hizo muhimu. Mapema mwezi huu serikali iliondoa ruzuku kwenye bei za petroli ili kuruhusu bidhaa hizo kuendana na soko la kimataifa, swala ambalo limepelekea bei za umeme kupanda. Rais Muhammadu Buhari amesema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa serikali haiwezi tena kumudu gharama kubwa kutokana na ruzuku hizo. Serikali ya Nigeria imekuwa ikishinikizwa na wakopeshaji kama Benki ya Dunia kufanya mageuzi ya kiuchumi ili kupata mikopo, hasa baada ya janga la virusi vya corona kusababisha kushuka kwa bei za mafuta na kuathiri mapato ya serikali ya Nigeria. Nigeria ni moja wapo ya mataifa ya Afrika yanayotegemea mafuta kwa mapato. Inahofiwa kuwa mgomo uliopangwa huenda ukaathiri zaidi uchumi ambao tayari unatetereka. Hata baada ya maandamano ya wiki kadhaa yaliyomtaka ajiuzulu rais wa Belarus Alexander Lukashenko, kiongozi huyo mapema leo ameapishwa kuongoza kwa muhula wa 6 baada ya kuwa madarakani kwa miaka 26. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hafla hiyo imefanyika kimya kimya kinyume na siku za nyuma, labda kutokana na malalamiko mengi yaliyowasilishwa na upinzani pamoja na baadhi ya mataifa ya kigeni kuwa uchaguzi uliofanyika Agosti 9 ulikuwa wenye udanganyifu. Upinzani hata hivyo umepuuzia kuapishwa kwa Lukashenko na badala yake kutaka maandamano dhidi ya utawala wake yaendelee, na ambayo yamekuwa yakifanyika kwa wiki 6 sasa. Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya wanaendelea kutathmini kuhusu vikwazo dhidi ya maafisa waliohusika kwenye uchaguzi huo pamoja na maafisa wa usalama ambao wamekuwa wakifanya misako dhidi ya waandamanaji. Baada ya kuapishwa, Lukashenko mwenye umri wa miaka 66 amesema kuwa taifa lake linahitaji usalama na maelewano wakati likikabiliana na janga la kimataifa, akionekana kuashiria janga la virusi vya corona. Na chuo kimoja cha ngazi ya juu nchini China kimeanza kutoa mafunzo ya lugha ya Ethiopia Amharic hadi viwango vya shahada, ikionekana kuwa juhudi ya hivi karibuni ya kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Radio Kaya nchini Kenya, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kamati ya maadili ya mawakili Tanganyika imefuta jina la Fatma Karume katika orodha ya mawakili wa Tanzania bara kwa kile imetaja kama kukiuka maadili ya uwakili. Nimefanya mahojiano na wakili huyo na kwanza nikamuuliza namna amepokea uamuzi wa kuvuliwa uwakili.
Hisia yangu ya pale na it was relief actually. Kwa sababu Kenneth, it is a very difficult profession ukiwa Tanzania. Na 25 years, miaka 25 mimi nafanya kazi kwenye hii profession. Na hisi kama vile nagonga nagonga kichwa na ukuta. And unajua wazungu wana msemo, eventually either utavunja kichwa au utapata headache. Na mimi nilipokuwa stubborn, ningeendelea kugonga kichwa na ukuta. Kwa hivyo nashukuru Mungu na headaches nimepata. Mwisho ningevunja kichwa. So alhamdulillah, nashukuru Mungu.
Sababu zinaweza kuwa ni nyingi za kufikia hatua ya kukuvua wakili, labda ile sababu kubwa zaidi ambayo umepewa kwamba Fatuma huruhusiwi tena kufanya kazi ya uwakili Tanzania bara ni ipi?
Ilianza kwa sababu nilimpeleka Rais Magufuli mahakamani kwa kuvunja katiba ya Tanzania, ya kwa sababu alimwappoint Attorney General, mwanasheria mkuu, alikuwa hakidhi matakwa ya katiba, alikuwa hana qualification za kukidhi matakwa ya katiba.
Kama gani?
Sasa kwenye katiba unatakiwa kama una kabla hujafanywa kuwa mwanasheria mkuu, unatakiwa uwe either mwanasheria wa serikali kwa miaka 15 au uwe unakidhi matakwa ya kuwa mwanasheria wa kujitegemea kwa miaka 15. Kwa hivyo lazima uwe na seniority ya miaka 15. Kilangi ni mwanasheria mkuu lakini hana seniority ya miaka 15. Apewa mwanasheria mkuu kabla ya kufika hivyo viwango. Na kuna sababu, kwa sababu ukisha kufika seniority ya miaka 15, na kwanza una experience, pili una confidence, na unaweza at least theoretically kusimamia katiba.
Ulipata ulichokitaka ulipoenda mahakamani, kesi ilisikilizwa ama ulipewa uamuzi wa aina gani?
Kesi ilifutwa, alafu na mimi nikafutwa uwakili.
Kabla ya kufutwa uwakili, je, mchakato ulifuatwa kwamba Karume, hapa tunakufuta uwakili sababu ni fulani fulani fulani, unastahili ufike ujieleze, mchakato ulivyo kawaida, huo mchakato ulifuatwa?
No, mara kwanza nilivyo yajitelesha alivyomfuta wakili, alivyo suspend indefinitely, mchakato haujafuatwa. Kesi yangu ilifutwa na hapo hapo na mimi nikafuta uwakili indefinitely.
Ni Fatuma Karume, wakili nchini Tanzania. Tukisalia huko huko nchini Tanzania, ni kwamba vyama vikuu vya upinzani vya Chadema na ACT Wazalendo vinasema vimekamilisha mazungumzo yatakayofanikisha ushirikiano wa vyama hivyo kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Wakati huo huo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini humo imevionya vyama vyote vinavyotaka kushirikiana bila kuzingatia matakwa ya sheria. George Njogopa na taarifa zaidi.
Huku kampeni za uchaguzi wa rais na wabunge zikiendelea kushika kasi karibu pembe zote za nchi, vyama hivyo vinasema majadiliano yao ya muda mrefu hatimaye sasa yamezaa matunda. Vyama hivyo ambavyo vimesimamisha gombe wake urais vinachukua hatua hiyo vikilenga kuongeza ushawishi wao kwa piga kura, hasa wakati ambako kinyang'anyiro hicho cha urais kimewajumuisha wagombea 15. kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amefichua kwamba hivi karibuni vyama hivyo vitahutubia katika mkutano wa pamoja kubainisha namna ushirikiano huo utakavyoendeshwa.
Mazungumzo yetu ya kushirikiana yamekamilika. Na maamuzi ya namna gani ambavyo tunashirikiana yamekamilika. Tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2020 katika viwanja vya Mwembeyanga Temeke Dar es Salaam, vyama vyetu vikubwa makini vya upinzani vitafanya mkutano wa hadhara kutangaza makubaliano tuliofikia.
Ingawa vyama hivyo vimetangaza kuingia katika makubaliano haya wakati tayari kampeni zimepamba moto, wafuatiliaji wengi wa masuala ya uchaguzi wanasema kwamba hatua hiyo ina nafasi kubwa ya kukoleza ushindani katika uchaguzi wa mwaka huu. Ezekiel Kamwaga, mwanahabari anaandika mara kwa mara masuala ya uchaguzi na siasa, anaona kwamba vyama hivyo kuamua kuungana mkono katika mbio za urais kunaweza kuweka katika wakati mgumu chama tawala.
Mimi kwa mfano ukiniuliza namna pekee ya kuweza kushirikiana ni sio tu kushirikiana kwenye mgombea wa urais, ni lazima ushirikiano uende katika hatua ya wabunge na pia uende katika hatua ya madiwani. Na katika hatua hii ya ushirikiano ni lazima vyama vyote vivi vikubali kwamba kuna kukosa na kupata.
Wakati vyama hivyo vikiashiria uwezekano kuwa na mgombea mmoja, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imevionya vyama vyote vitakavyochukua hatua ya kushirikiana au kuungana bila kufuata sheria, ikisema kwamba vitaadhibiwa. Katika taarifa yake kwa vyama hivyo, ofisi ya msajili imevikumbusha kuhusu sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 ambayo pamoja na mambo mengine inatamka kwamba vyama vinavyotaka kuungana katika uchaguzi vinapaswa kufanya hivyo miezi mitatu kabla uchaguzi mkuu na kufikisha makubaliano yao katika ofisi hiyo. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Wataalamu wa siasa za maziwa makuu wamesema kwamba ni vigumu kwa maeneo yaliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata amani iwapo makundi ya wapiganaji yataendelea kusalia kwenye misitu ya nchi hiyo. Wataalamu hao wanataka juhudi kuchukuliwa zitakazowashirikisha viongozi wote wanaozunguka DRC pamoja na serikali ya DRC kushinda nguvu makundi hayo ya waasi. Oseri Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Wanasiasa kutoka kundi la Wazalendo wa Kongo MNLC wakiwa wanapigania uzalendo wa Kongo eneo lake la mashariki wasema Kongo haiwezi kupata amani iwapo bado makundi ya kigeni kama FDLR kutoka Rwanda, ADF kutoka Uganda pamoja na FNL kutoka Burundi wataendelea kusalia kwenye misitu ya mashariki mwa Kongo, akisema mmoja wao Sam Sita.
Kongo bado inavamiwa, na kama nchi inavamiwa haiwezi kuwa na amani. Basi kwa kusema tuwe na amani au amani patikane Kongo, waasi wa nchi zingine wote, vikundi vya waasi vyote vimeviko nchini Kongo vinapaswa virudishwe nyumbani kwao.
Makundi hayo ya kigeni yameshutumiwa kukosesha amani wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 kama eneo la Beni, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na mkoa wa Ituri. Kivu Kaskazini ambako tumezungumza naye Pasias Sinamuli, mkazi wa Beni ambako watu wauliwa kila siku na ADF.
Mimi nikiwa Beni kwa kweli hatuna amani. Tuko nyumbani tukimwomba Mwenyezi Mola kama atatupatia neema tuendelee kuishi. Kila siku ni machozi hivi, hatuna amani kabisa, tunaja ya amani hapa kwetu Beni.
Pamoja na mkoa wa Ituri ambako umeshuhudia vile vile machafuko kwa muda mrefu, watu wakichoshwa na mlio ya risasi kila mara, akisema Onem.
Katika Bunya na Ituri watu wanaishi kwa pressure tu. Jinsi tumeona jinsi ya amani inakosekana, inakuwa kama wakubwa hawiko kwenye nchi.
Wabunge wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika kuliko kutegemea Umoja wa Mataifa yani MONUSCO. Safari hii wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba viongozi wa Rwanda, Uganda pamoja na Burundi kuwaonea huruma wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wameteswa na makundi ya waasi kutoka nchi zao. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya afya. Hivi leo mimi Mary Mgawe niko na Furaha Mafuru, mtaalamu wa masuala mbalimbali ya afya, ambapo leo tunazungumzia kuhusu hedhi salama. Karibu sana Furaha katika kipindi chetu.
Asante sana.
Naam, na nianze moja kwa moja kuuliza tu, nini maana ya hedhi salama?
Asante. Hedhi salama ni ile ambayo inahusisha mtoto wa kike kwanza, lakini vile vile na mahitaji yake muhimu. Hii ikiwa ina maana kwamba atahitaji zile taulo za kike au vifaa, lakini si vifaa tu, atahitaji kuwa na sehemu ya kujisitiri yenye siri, lakini ni safi pia, yenye maji ya kutosha, lakini vile vile atahitaji kuwa na elimu ya afya au elimu ya hedhi, ili aweze kupata ufahamu mzuri wa kujisitiri anapokuwa hedhini.
Na elimu hii labda unaweza ukagusia kwa ufupi tu, ni elimu ya aina gani?
Asante. Elimu hii naweza nikaisema kwa ufupi. Kwanza kabisa, tumeona kwamba kwa kiasi kikubwa wazazi wengi wamekuwa na usiri, yani wameona swala la hedhi kama ni swala fulani la usiri. Mtoto anapokaribia kuvunja ungo au kuingia kwenye hedhi, tunafahamu kwamba mzazi anatakiwa amuelimishe mtoto kwamba ni hali ya kawaida ya kimaumbile ambayo inatokea pale ambapo mtoto anabalehe, mtoto wa kike, au anavunja ungo. Kwa hiyo anatakiwa hajue kwamba ni wakati gani hii hali inaweza ikatokea, lakini ni kila wakati gani anaweza akaiona hii hali, na anapoiona atajisitiri vipi ili isiweze kumfanya akapata fedhea wakati mwingine mbele za watu, au anapokuwa darasani wakati mwingine, au anapokuwa na wenzake.
Na kuna wakati unasikia pengine watu wanatumia vitu fulani fulani kwa ajili ya kuzuia hedhi, labda kwa sababu mbalimbali. Hii inaweza ikaleta mashaka yoyote kiafya?
Hii inaweza ikaleta mashaka kiafya, hasa pale ambapo vinatumika vitu visivyo sahihi. Kwa mfano, unaweza kukuta watoto wa kike, hasa wale ambao wako sehemu za vijijini, ikiwa hakupata taulo sahihi za kike za kujisitiri, wengine wametumia vitambaa, na wakati mwingine pengine vilifulia lakini havikuanikwa sehemu sahihi. Wengine wanaweka chini ya godoro, kwa hiyo unakuta ukaukaji wake sio mzuri, au vikafichwa mahala fulani. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata changamoto kama vile za fungus, infection ya njia ya mkojo, sorry, maambukizi ya njia ya mkojo. Hivi vyote ni baadhi tu ya matatizo ya kiafya ambavyo mtoto wa kike anaweza akapata, na wengine wanaweza wakapata muwasho wa mara kwa mara, ni kutokana tu na uhifadhi au kutopata elimu ya kutosha ya kuweza kujisitiri au ya kuweza kutumia vitu sahihi wakati wa hedhi.
Kuna mijadala mbalimbali ambayo imefanywa kwa kweli katika kuelimisha wasichana na wanawake kuhusiana na hedhi salama. Na kuna swala ambalo linaibuka hasa kwa kina mama na wasichana ambao tayari wameingia kwenye mambo ya ngono. Pengine unapokuwa katika hali kama hii ya hedhi, ni sahihi kufanya tendo la ndoa?
Unapokuwa katika hali kama hiyo, si sahihi kufanya tendo la ndoa. Na hii ni kwa sababu tu kwamba ni hali ambayo wakati mwingine unakuta mtu hajisikii vizuri, wengine wanapata changamoto kama za maumivu makali ya tumbo, na wakati huo sidhani kama ni wakati sahihi wa kushiriki lile tendo, ila unakuta tu kuna hali fulani, wakati mwingine tunaweza tukasema ni kama hali ya unyanyasaji pengine kwa upande wa pili. Lakini ukiangalia kwa hali halisi, kwa mtu ambaye ana ufahamu mzuri, si wakati mzuri wa kufanya tendo la ndoa.
Naam. Na ni umri gani basi ambao ni sahihi, ambao mtu anaweza kuona pengine labda mtoto wake amefikia katika hali hii? Unakuta saa ingine unasema huyu amevunja ungo mapema ama amechelewa kuvunja ungo. Katika kuelimisha, ni wakati gani ambao ni sahihi?
Asante. Wakati ambao ni sahihi, mara nyingi tumeanzia kwa hali ya kawaida, ni miaka kuanzia 12, 13, 14 na kuendelea. Lakini tunaona kwa hali ya sasa, kwa sababu tunaona mabinti, kutokana na hali ya halisi ya vyakula ambavyo tumekuwa tukiwapa watoto, wengi wamevunja uongo au wameingia kwenye hedhi mapema kabla ya ule umri ambao nimesema, ambao ina uwezekano mkubwa. Wengine wameingia hata wakiwa na miaka 9, 10, bado ni watoto wadogo, hawajakomaa kiakili wala hawawezi kufahamu namna ya kujifikiri. Kwa hiyo huu ndio wakati ambao wazazi wanahitaji kukaa na watoto wao waweze kuwaelimisha vizuri. Tunahitaji kutoa hii elimu, tumewachia walimu lakini tumesahau kwamba kuna sehemu kubwa ya kufanya kumsaidia huyu mtoto ili anapoingia kwenye hedhi basi aone kwamba ni hali ya kawaida yeye kama msichana kupitia katika hali hiyo, na anatakiwa kujifikiri namna gani ili aweze kumaliza hedhi yake salama.
Shukrani sana mpenzi msikilizaji kwa nasi siku ya leo katika kipindi hiki cha afya. Hivi leo ulikuwa na mimi mtangazaji wako Mary Mgawe, nimekuwa nikishirikiana na mtaalamu wa masuala ya afya Furaha Mafuru kutoka Tanzania, na tulikuwa tunazungumzia kuhusu hedhi salama. Tuonane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Asante.
Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari.
Kabla ya kumaliza matangazo yetu hivi leo hapa, kuna muhtasari wa habari. Jamaa na marafiki wa jaji wa mahakama ya juu wa hapa Marekani Ruth Bader Ginsburg leo Jumatano wanaanza kutoa heshima zao za mwisho wakati jeneza lake likiletwa kwenye jengo la mahakama hiyo kwenye ukumbi wa Great hapa mjini Washington DC. Rais wa Iran Hassan Rouhani jana Jumanne ametoa hotuba kali na yenye upinzani mkubwa kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa wakati nchi yake ikikabiliana na kipindi kigumu kutokana na janga la virusi vya corona. Taasisi moja utafiti wa kijeshi hapa Marekani imesema mapema leo kuwa gari maalum la kijeshi lenye uwezo wa kubeba makombora ya masafa marefu limeonekana kwenye kituo kimoja cha kutoa mafunzo ya kijeshi nchini Korea Kaskazini.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja, Marekani imesimamia mikataba ya kihistoria ya amani huko Mashariki ya Kati, wa karibuni ukiwa kati ya Israel na Bahrain, wa kwanza ukiwa kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu. Katika azma ya kuleta amani na ushirikiano, Bahrain imekubali kurejea uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia na Israel. Watafungua ofisi ya ubalozi na mabalozi, wakianza na safari za ndege za moja kwa moja kati ya nchi zao, na kuanzisha ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, biashara, teknolojia, elimu, ulinzi na kilimo. Ilikuwepo mikataba miwili tu mingine ya amani na Israel katika muda wa miaka 72 iliyopita, amesema Rais Trump. Nina matumaini makubwa sana kwamba kutakuwa na mengine itakayofuata. Kwa hakika mikataba ya Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu pia itasaidia kusukuma mbele matarajio ya kupatikana kwa haki na amani ya kudumu kati ya Israel na Wapalestina. Baada ya miongo kadhaa ya ukosefu wa uthabiti na mizozo, hali katika Mashariki ya Kati imeboresha kwa kiasi kikubwa katika muda wa miaka mitatu iliyopita, amesema Rais Trump. Nimerejesha uaminifu na washirika wetu katika eneo hilo, na kwa pamoja tumetokomeza uhalifu wa ISIS kwa 100%. Tumewatenga wale wenye msimamo mkali ambao wanatumia Uislamu kupanda mbegu za ukosefu wa uthabiti. Hivi leo mataifa yote katika eneo hilo na kwingineko duniani wanaungana pamoja, wanaungana kwa azma ya kujenga hali ya nje ya baadaye mbali na uadui ambao unachochea vitisho. Rais Trump amewashukuru viongozi wa Israel na Bahrain kwa ushujaa wao kusukuma mbele mkataba wa kihistoria. Uongozi wao unathibitisha kwamba hali ya baadaye inaweza kujaa matumaini na haihitaji kutawaliwa na mizozo ya siku za nyuma. Nchi nyingi zitakaporejesha uhusiano wa kawaida na Israel, hili litatokea haraka sana. Tunaamini eneo hilo litakuwa na uthabiti mkubwa sana na mafanikio. Marekani itaendelea kusimama na watu wa Mashariki ya Kati wakati wakifanya kazi ya kujenga hali njema na yenye matumaini zaidi kwa siku za usoni. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Tunakomea hapo kwa leo. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.